rhedeg naw oedd y flwyddyn, a mis Medi dydd y rhyfel. Wel, cyn bod y mis wedi dod i ben, o'n i wedi mynd popeth lawr nawr i fod yn barod. Oedd hi'n ofnadw, y milwyr yn Aberystwyth, oedd y noddau digion yr evacuees o bob man yn o Lerpwl. Dyma mae'n gofyn i fi iddo draw ar fore Sadwn i'r llwyddfa. Chi'n bodlon, o, a fedrwn ni'n gadael i hyn ddigwydd nes rhywun. Mae rhaid fydd y Gymraeg yn mynd. Mae o'n nawr wedi llanw'r ysgolion o'r evacuees. A fydd ddim Cymraeg i gael. Mae rhaid ni hachub i achyn gael ag oedd Owen Virginia yn 5 oed. Chi'n bodlon gofalu am y plant nes bod chi'n orffen eich rybydd. Wel, wrth gwrs, y rybydd. Ond fel yn gweud, mi ddechreuwn ni fod y llun wedi gofyn i hwnna hwn a hwnna hwn. A gaeth y plentyn yma, plentyn arall. Ie, oedd dim arian yn y busnes. O fynes i ddim beth o cyflog. Ac wrth gwrs, yn anffodus, o fynes i ddim o'r pensiwn. Ac ond ces i ddim pensiwn efo. Mae gweithio dros y Gymraeg i fi wedi costi. Yn dal i gosi. A te beth, dyma bore di llun, o'n i'n meddwl sy'n yn dod na bore di llun i stafell fach yn swyddfa'r urd i ddechrau, ond o'n i'n barod. Ac os yr ifan yn llifio bord, tresl tebl, ac o'n nhw'n rhoi Owen i sefyll yn ymwyl y tresl tebl, i gael gweld pa mor faint o'r coesau o'n eisiau llifio. A wedyn na'r ddesg mawr gyntaf. A mi ddechreuon i'r ysgol yn y prynhawn. Yn y prynhawn, o'n i'n barod yn y bore. A'r werth gyntaf, dylen i wedi methu, o'n i'n gwybod yn byd. Es i chwarae siop dyn nhw pan bach. Ac mod o'n i mor dwp. O'n i mor dwp. O'n i'n dweud. O'n i wedi gwneud basgedi o stapler gyda fi, o'n i'n meddwl bod fi'n glyfr iawn. O'n i wedi gwneud basged i bob plentyn mas o bapur. A gwahanol siapau o ffrwythau, peren, oren, banana, gan y blaen. A wedyn, oedd un o'r plant i fod yn siopwr, a lleill yn dod i brynu. A nhw'n gofyn am hyn. A wedyn, y fiodd y siopwr cyntaf, wrth gwrs i ddangos iddyn nhw. Yn awt yma'r banana. Yn ddwy o dimne, mae'r oren yn geiniog a ffrwch tu ffyrling. Byddwn nhw'n cymryd dweud pethau fel yna. A nawr fan si arnoch i gyd. Wel, allai plampach fel yna, o'n nhw'n gallu adio. O'n nhw'n gwybod beth i ddweud. Ond yna'r wers gyntaf.